Gwers naw, y trefniadau.
Bydd, fe fydd Tom a'i deulu'n cyrraedd y prynhawn ma.
Fe fydd y tîn llawn on i fydd.
Bydd, fe fydd Tom a'i deulu'n cyrraedd y prynhawn ma.
Fe fydd y tîn llawn on i fydd.
Bydd, does dim llawer o le yma.
Fyddwch chi'n bwyta yn y gegin?
Bydd, does dim llawer o le yma.
Fyddwch chi'n bwyta yn y gegin?
Byddwn wrth gwrs. Ble arall?
Fe fyddwn ni'n defnyddio'r parlwr.
Byddwn wrth gwrs. Ble arall?
Fe fyddwn ni'n defnyddio'r parlwr.
Bydd Tom ddim eisiau i mi newid dim.
Fyddwch chi'n cynnig tân yn y parlwr?
Bydd Tom ddim eisiau i mi newid dim.
Fyddwch chi'n cynnig tân yn y parlwr?